Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Mé první setkání s jeho tvorbou to byl dobrodružný výstup na rozhlednu Bára poblíž Chrudimi. Dobrodružný proto, že mému synovi tehdy byly 2 roky, ale stejně jako já, ani on neodolal svodům nádherné stavby z Modřínu, která nás vynesla do nebes. Děti rostly a naše cesty byly stále kurážnější. Při výšlapu po Jizerských horách jsme objevili Cimrmanův maják a muzeum v Příchovicích. Ještě výše v Krkonoších na Sněžce jsme obdivovali poštovnu. To vše z dílny úspěšného a originálního architekta, ke kterému přiléhají slova jako urputný, svéhlavý i geniální. Mocně ho inspiruje příroda, často pracuje nejen se dřevem, ale také s kamenem či sklem. Při projektování svých staveb pečlivě a s přesvědčení zvažuje charakter krajiny, jeho objekty se s přírodou doslova prolínají. Vyznavač jednoduchosti a skromnosti, který kdysi stavěl obchodní dům Máj v Praze či obří nákupní komplex Nový Smíchov, pan profesor Martin Rajniš je hostem pořadu Stříbrný vítr. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte určitě rozpracováno mnoho projektů. Který je teď v popředí vašich myšlenek?
Dodělali jsme soutěž na vinařství mikrosvín. To vinařství má být nejlepší, nejen v Čechách, ale řekněme ve střední Evropě. Takže teď máme takhle stažený zadek, teď dávám dohromady prsty, jestli to vyhrajem.
Chtěl byste?
No, když nevyhrávám, tak jsem smutný a nervózní. Takže chtěli, ano, ale konkurence je silná a skutečně dobrá.
Je mezi vašimi stavbami taková, nad kterou dodnes nevěřícně žasnete, kterou považujete za skutečně zhmotněný sen?
Já to se stavbama mám takový, že jsou jako děti. Když udělají maturu, to znamená, když projdou kolaudací, tak už si žijou svým vlastním životem. Takže nejvíc mě vždycky zajímá ta poslední. To je můj sen. Třeba to vinařství je sen. Je koncentrovaná magie. Představte si, že baráky úplně zmizejí a vypadají, jako že se vidice vznášejí na nebi. Tohle je hrozně těžký udělat. Ještě těžší je přesvědčit investora, že to jde, že to nestojí zase tak strašný peníze. O tom teď s ním.
Vy vůbec máte s novou profesi. Říkal jste mi, že za ní každé ráno děkujete a jste za ní vděčný a šťastný. K tomu řemeslu, které je jistě vysněné ve vašem případě, ale zároveň nelehké, vás přivedl tatínek nebo otec, jak jste mu říkal?
Táta byl idealista, velký idealista. Miloval Masaryka a věřil, že hned po Masarykovi jsou nejlepšíma členama národa vysokoškolský profesoři. Když jsem s ním šel z té auly Karolína a držel jsem od Vaška Havla podepsaný diplom, tak říkal, já mám takovou radost, že si to dostal. Ale Martine, upřímně řekni, co je to za zemi, kde ty můžeš dělat vysokoškolského profesora? Takže otec měl ke mně kritický pohled. Říkal, byl jsi dobrý v matematické olympiádě a maluješ. To je architektura. Ono je to jinak. Tý matiky je v té architektuře málo, ale je v tom magická logika. Můj otec by řekl, kvintesence. Víte, co je kvintesence? To je esence, esence. Nahuštění toho přemýšlení. Čím dál tím víc zjišťuju, je přesto, že jsme jako 2 kohouti na jednom smetišti spolu zápasili. Já jsem dospíval až někdy do 50. teprve. Tam jsem chytil trochu odstupu a rozumu. Ale čím dál tím víc si uvědomuju, že se mu podobám. Někde vevnitř ve mně žije, ale máma víc.
A jaká byla maminka? Já vím, že studovala ve Francii, že byla frankofoní, to jste mi prozradil. Také jsem se dočetla, že byla hodně churava.
Máma byla skutečně strašně chytrá ženská. A nebyla chytrá vypočítavě, byla chytrá elementárně. A když dědeček, její otec, zemřel v roce 1914, tak babička prodala velkostatek, který on na dluh koupil, všechny dluhy zaplatil a babička ho za 7 milionů zlatých prodala. Takže měli spoustu peněz. A babička rozhodla, že bude nejdřív studovat na liceu v Grenoblu, potom jí zaplatila 3 semestry na Sorboně a 3 na Cambridge. Takže máma, jako všichni mý příbuzní a rodiče, mluvili plynně slovem a písmem. To, čeho on vůbec nejsem schopný. 3 jazykama, německy, francouzsky, anglicky. Ale neuměli rusky. A já přece jen trochu rusky umím. Dokonce jsem si Dostojevského prvních 30 stránek Idiota přečet v originále.
Což je úžasné, když posluchačům prozradím, že jste byl dysgrafik a dyslektik. Velmi jste bojoval se základním školstvím, s učiteli v Ostrovní ulici, setkával jste se s obrovským nepochopením. Dokonce vás prý chtěli poslat do pomocné školy. A vy tady teď tak hýříte takovými projevy vzdělanosti a dychtivosti a připadá mi, že jste musel v tom životě hodně zabojovat.
Vy mý přednosti trochu moc zdůrazňujete. Ano, byl jsem přeučený levák, dysgrafik, dyslektik, ale především jedináček. S dětma jsem si nerozuměl. Nerozuměl a vůbec holčičky a potom ženy, to byl velký můj životní problém.
O tom si ještě budeme povídat, věřím, ale zůstaňme chvíli v tom dětství. Já když vidím vaši lávku, co se zvedá, nebo když si vzpomenu na tu své ráznou lanovku, na povodňový transborder, který přepravuje lidi vlastní silou přes Služickou Nisu, tak se musím zeptat na tu hravost ve vás. Jestli se projevovala intenzivně od malička, jestli jste jí vyplňoval i ty chvíle, kdy jste si tedy nehrál s vrstevníky, jestli jste si naopak třeba nadšeně hrál se stavební, mi konstruoval, vymýšlel, montoval, tvořil, zaměstnával nejenom hlavu, ale i ruce. Jak to bylo?
Kromě toho, že jsem přeučený levák, tak jsem dost nešikovnej na manuální práci, ale dělal jsem všecko možný a stavebnice Merkur a k tomu parní stroj, který skutečně běhal a k tomu ze Švédska mašinka na klíče, která jezdila. Ale pozor, na tu mi šáhla jedna holčička v rychlíku do Budějovic. Já jsem si počkal na tunel a pokousal jsem jí. Takže zastavili vlak a vyloučili nás z přepravy. Otec byl někdy ze mě zoufalý. A doteďka ty šroubky a dávání věcí dohromady, což u dřevěných věcí je takový krásně viditelný. Tam úplně z rozkoší můžete pozorovat, jak ty síly chodějí po té konstrukci, jak ji lehce deformujou, když je udělaná tak jako na hraně. To je rozkoš. Když člověk pozoruje krásnou nahou ženskou, tak má rozkoš z toho plánu hlavního konstruktéra, který je geniální. Lepší už to být nemůže. A já se snažím někde klopítavě u země dělat takový kousky jako příroda, ale z materiálu. Nežije to samo. Třeba se ještě propracuju k živýmu domu.
Říká architekt a urbanista profesor Martin Reiniš. V letech 1962 až 69 vystudoval Martin Reiniš fakultu stavební ČVUT v Praze. Nevím, jak horlivě, ale soudě podle množství cest, které jste jako student podnikl do Polska, Jugoslávie a zemí západní Evropy, jste se té škole asi neupsal bezvýhradně, že ne?
Já jsem pořád hledal. Říkal jsem si, konečně vysoká škola, něco to bude. Nebylo, aby ty učitelé byli lepší. No to ani náhodou, to nebyli. Takže nám říkali nesmysly o těch věcech. A to tam trvá doteďka. Český vysoký učení o architektuře je z 98% blbost. Takže by děti udělali líp, když z té školy budou co možná nejvíc utíkat.
No ale co mají dělat, když chtějí být architekty?
A teď se dostáváme k jádru věci. Já jsem se naučil takzvaný sidesteppingy. Říká se to teďka ještě?
Kroky stranou?
U kroky. Ptákoviny. Když jsem neuměl číst, psát a neuměl počítat, tak jsem se musel naučit spoustu triků, co s tou školou udělat, abych vůbec prolez a abych otci nenosil jen ty nejhorší známky. Najednou jsem si uvědomil, že žiju ve světě, kde svobodu pro svou práci, ale i pro sebe samotného, kamarády, pro všechno, musím dělat sidesteppingama. Zjistil jsem, že architektura v sobě má tolik úžasných, neobjevených, nepoznaných věcí, které jsou kombinace přemýšlení, triků, různých přepodstatnění věcí, humoru. Pozor, i baráky můžou mít humor. To z té školy jsem se naučil.
A taky asi umění improvizace, jak vás tak poslouchám.
Já ty školy měl potom akádu nedoštudovanou a hlavně SIAL.
Což bylo Sdružení inženýrů a architektů Liberec pod vedením významného architekta Karla Hubáčka, autora hotelu a vysílače na Ještědu, vidíte. A tomu jste říkali školka SIAL.
Školka a vymyslel si to Míra Masák, který to Hubáčkovi vnuknul. Hubáčkovi jsme říkali pane šéf, Masákovi jsme museli vykat, proto teď každému tykám a nechám si tykat. A jediný můj guru v životě se jmenuje Karel Hubáček. Já mám tak rád, co se architektury týče. Věřím, že plujeme na jen jiných stranách podobné lodi, ale jeho nezměrná přímočará odvaha, to je to vzácný zboží, který v Čechách prakticky není. Jsme národ mávačů, mávatkama, jsme národ, který s klidem přijal vyvraždění Židů, kusů Němců a vždycky, když se vracím k té kotlince, tak je mi smutno, že se vracím mezi lidi, který bych chtěl, aby byli lepší. Oni budou.
A přemýšlel jste někdy, že byste se nevrátil?
Přemýšlel. Teďka hodně přemýšlím. Dokonce jsem požádal o kanadský papíry. A víte proč? Otec mi vždycky říkal, Martine, neemigruj, jako emigrant se nikdy nepozvedneš a nikdy ten jazyk nebudeš umět. A zase měl pravdu. Teprve teďka začínám objevovat češtinu. Po 75 letech učení a jsem někde ve čtvrtině. Já si nedokážu představit, že ten lid tady se předělá. Budou dál mávat jen někomu jinému. Tady je atmosféra na architekturu hodně, hodně smutná. A co mě nejvíc vadí, že si zvykli na paneláky. To je, jako by si někdo zvyk na koncentrák.
Když jste hovořil o té svobodě, ve vaší profesi architekti jsou často nuceni jít investorům takzvaně na ruku a někdy se tak děje i za cenu ztráty té tvůrčí svobody. Taky jste to někdy dělal nebo jste tohle absolutně zavrhl a dokázal to vydržet navzdory různým existenčním fázím, obtížím, otazníkům?
Posuďte sama. Neudělal jsem jedinou čáru na paneláku, protože paneláky nenávidím. To je kretenský nápad levičáckého propagandisty Corbusiera. Neudělal jsem nikdy žádnou administračku pro bolševiky. Nenavrhl jsem žádný vězení, ani ochranu hranic nebo něco takového. Když mi někdo nedá přijatelnou míru svobody na to dělat, tak jdu od válu. A hledání svobody je pro mě životní krédo. Jako ta písnička Bird on the Wire.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je architekt a urbanista profesor Martin Reiniš, jehož prvním velkým zásadním projektem byl obchodní dům Máj na Národní třídě, který v 70. letech navrhl společně s kolegy Miroslavem Masákem a Johnem Eislerem. A vím, že skromně říkáte, že jste tam byl tím třetím, abychom to tedy uvedli do pravého kontextu. Pak jste přešel, pane profesore, do oboru výstavnictví. Co jste si od toho sliboval? Proč jste opustil tu mateřskou školku architektury SIAL, Liberecké studio, a vrhl se do trošku jiných sfér, kde nejznámější prací byl pavilon dopravy na světové výstavě 86 ve Vancouveru?
Mě tam začala být horká půda pod nohama. Kádrovák kádroval lidi, jak jsou na tom politicky.
A vy jste byl to buržoázní dítě, vidíte, pravičák?
No, nejen to, ale prý jsem urazil shromáždění tím, že jsem si vzal rozdrbaný džíny. Já neměl jiný vyprany, já jsem skočil do rozdrbaných džín a dostával jsem tam nějakou odměnu malou. No a on to bral jako urážku u pracujících.
Mimochodem, měl jste na sobě někdy oblek s kravatou?
Někdy před 30 rokama, když jsem si říkal, že musím vypadat jako architekt, jsem si nechal ušít oblek. Vzal jsem ho asi 4-5krát. Pak mě narostlo břicho a nevešel jsem se do toho obleku. A tímto s mýma oblekama skončilo. Já jsem bojovník v terénu na poli architektury. Takže džíny a triko a tím to vadne. A když tak černý sako k tomu.
Tak se vrátíme k tomu výstavnictví a promiňte, že jsem vás od něj odvedla, ale co to bylo za změnu směru? Sehrál v tom roli ten jeden kádrovák a pak i nějaká změna ve vašem myšlení?
No, už jsem byl v SIALu 10 let. To byla moje třetí vysoká škola. A tam jsem se naučil trochu architekturu. A to jak? Pozoroval jsem víc než 10 svých super nadaných kolegů, jak trpě jako koně, podobně jako já, nad těžkýma projektama. Těch projektů takhle kolem mě prošlo zhruba 400 a já už se cítil, že musím udělat krok dál. Školy skončili. Potkal jsem kamaráda Jaromíra Hníka, s kterým jsme chodili do školy obecný. On říkal, hele, nechceš do Kanady dělat s náma výstavy? Nějaký prachy vyděláme. A bylo to daný tím, že jsme museli udělat soutěž, vyhrát jí, nakreslit ty prováděcí vejkresy třeba za týden. Pak se to vyrobilo a postavilo. A člověk nemohl říct, koukněte, ten barák není nic moc, ale už jsem jiný člověk. Už mezi tím uplynuly roky, jako je to u normálních baráků. Ty výstavy se dělají hrozně krásně. Sednou si 3-4 lidi, režisér, technik, scenárista a architekt. A vymýšlej, chytaj nápady. A když je jich plná síť, tak je utříděj. A je to dělání z ničeho něco.
Dělání podívané je architektura trošku blízko divadlu, když hovoříte o režisérovi?
Ta výstava je divadlo a s Jaromírem jsem se naučil, jak se zachází s velkýma penězma, jak se dělá scénář filmu, jak se k tomu hledá muzika. Elementární nápady. Vemte jeden elementární nápad. Když jsme dělali potom bienále v Benátkách, tak jsem šel za Jaromírem a říkal jsem, hele, ty to skutečně umíš. Co bys mi doporučil, aby to bylo? On říkal, no máš tam samý dřevo, tak si koup dřevěnou vůni, aspoň 20 litrů a rozprašuji ji tam. A lidi vstoupili na výstavu a říkali, tady tak krásně voní dřevo.
Vidíte, já bych něco tak vyumělkovaného jako vůně dřeva ve spreji od vás neočekávala, ale bylo to účinné.
No jak mám to dřevo donutit, aby víc vonělo? To je stejně obtížný, jako nutit ženu k lásce. To prostě nejde samo od sebe.
Zdá se, že jste se leccčemu přiučil při tom výstavnictví. Řekněte nám, z jakých úvah, potřeb a myšlenek se potom zrodilo DA Studio, které jste založil roku 1986 a bylo vlastně, pokud se nepletu, prvním soukromým architektonickým studiem u nás?
Ano, bylo před revolucí, to bylo o držku. Na pár let Krymu to vydalo. Nedovolený podnikání, že jo? A jak se zrodilo? Jednoduše, jak se rodí věci v reálném světě? Penězma. Já jsem dostal honorář $80,000. Víte, co to bylo za bolševismu $80,000? To je, jako byste teďka dostal, řekněme, takových aspoň 50 milionů. Já jsem řekl, tak, budeme to dělat, jako se to dělá po celém světě. Uděláme malý byro, budeme dělat spolu a budeme dělat ve svobodě, budeme soukromí. Teď jsem znal různý úskoky a kličky, které se musí s tím bolševismem dělat, aby si to nikdo nevykládal. Mám negativní lustrační osvědčení, takže ty kličky byly jiného druhu. A Markéta Cajthamlová, která k nám přišla při dělání Expa, je hrozně dobrá architektka. Já jsem jí říkal, Markéto, kdo jsou tví kamarádi, kdo to dobře umí? A vyjmenovala Prouzu, Zímu, Fialu a svýho kamaráda, který už je dlouho mrtvý, Lvíčka Laurmana. A všichni byli absolutní jedničky a jsou teďka, jsou to jedny z nejhlavnějších architektů současné éry.
A podařilo se vám na sklonku toho socialismu vytvořit to vysněné svobodné společenství?
No tak svobodný být úplně nemohlo, ale udělal jsem pro to lecos. Vytlouk jsem z nich papír, který měl cenu ne zlata, přímo platiny. Výjezdní doložku do všech zemí světa, mnohorázovou na celý rok. Museli se podplácet ty moci páni, ale mohli jsme jezdit po světě, mohli jsme dělat mezinárodní soutěže a mohli jsme realizovat venku.
Nejvýrazněji se práce vaší kanceláře zapsala tady v České republice, tehdy tedy ještě Československu, do tváře Prahy tvorbou nové části Smíchova v čele s obrovským obchodním centrem. Když kolem něj dnes jdete, jste spokojen? Podařilo se to?
Ta odpověď není tak jednoduchá. Když jsem stál před hotovým májem v tom 75. roce a poslouchal jsem, co si lidi o tom říkají. Takový zprostěrny, to by rozhlad spadnul ze svých solidních základů. Takže jsem přemýšlel, jak dělat obchodňáky, aby nestrašili v tom městě jako třeba Kotva. A došel jsem k názoru, že nejlepší je to postavit dovnitř do bloku a nechat kolem to město žít svým vlastním životem, na které je zvyklý. Nový Smíchov je do jistý míry takhle udělaný. V dvou stranách má původní baráky. Přesto, že je zhruba 15krát prostornější než máj, tak to městě nestraší. Samozřejmě, že jsem byl velmi, budu slušný, naštvaný, že nás zařadili ty moci páni, kteří rozhodovali o prachách, někam na úroveň severní Afriky. Tomu přizpůsobili třeba vnitřní výzdobu, tu teďka strhali a je to o trošku lepší. Ale já tam chodím, já miluju bijáky, tak tam chodím do bijáku a když jdu z bijáku, tak nakoupím sněžní kraby.
A na co chodíte do bijáku?
Na všechno.
Vážně?
Já miluju bijáky. Další můj sen je natočit celovečerák. Trochu pohádku, trochu divoký film a na konci musí lidi plakat, protože to bude o šťastný lásce. To je můj sen.
Věčně snící Martin Reiniš, nikoli filmař zatím, ale abychom se vrátili do atmosféry DA studia a této vaší významné etapy v kariéře, co se vám odehrálo v mysli, když jste v roce 1996 přenechal tohle skvěle fungující studio, skvěle fungující architektonickou kancelář svým společníkům a jen tak jednoduše vyrazil na cesty na celých 5 let?
Ve mně už se delší dobu odehrávala jedna utkvělá myšlenka, že tolik času věnuju vyjednávání smluv, organizaci, managementu, že málo škicuju. A uvědomil jsem si, že když veme tušku do ruky třeba Jára Zima, že je lepší než já. To jsem nemohl připustit. Teď jsme si znova naroveň. A řekl jsem, musíš odejet do světa a znova si promyslet celý svůj život. Moje slovenská žena s 3 svýma dětma odešla za lepším chlápkem, vyšším, krásnějším, já jí to přeju. Ale nemusela z rodinného rozpočtu mu financovat vydání jeho básní. No, prosím. A já jsem vyrazil na cesty. To byl jeden z nejlepších kousků, který se mi v životě povedl. Ani nevíte, jak nádherný je strát ze sebe veškerou zbroj a jít například tichou tundrou, pozorovat velký stádo sobů, být na rozhraní sněhu, deště, pozorovat ty zázraky. A najednou se objevila mi v hlavě písnička. 3 tamboři šli švarky z vojny domů. To zpíval táta, když mě bolely nohy a byli jsme na výletě. A najednou jsem cítil, že jsem dosáhl toho, co jsem chtěl, nový svobody.
Trois jeunes tambours s'en revenaient de guerre. Trois jeunes tambours s'en revenaient de guerre. Et ron ratatapon s'en revenaient de guerre.
Když se sečtou roky, které architekt a urbanista Martin Reiniš strávil na cestách, dobereme se pozoruhodného čísla 15. Vy jste byl opravdu v extrémních končinách na Islandu a v Norsku za polárním kruhem, na Sahaře, v Himalájích. Když se ohlédneme za vaší stavbou a konceptem Nového Smíchova a pak se podíváme na ty současné stavby, mnohdy dřevěné, z kmínků nebo třeba rozhledny, věže, tak bychom jim stěží přisoudili jediného autora. Opravdu, pane profesore, nastal ten zlom v Bolívii s rostlinou Pacha Brava pohledem na ni, anebo jste se připravoval pozvolna déle na celý ten přerod tvůrčí? Protože já nemůžu věřit, že jedna jediná rostlinka by vám tak zásadně překopala myšlení.
Ta rostlinka je velmi skromná. To neudělala rostlinka. Ve mně to bublalo roky, roky. A najednou jsem viděl symbol skromný, symetrický, složený z mnoha dílů. Řekl jsem si, člověče, to je symbolika svobodné architektury. Architektura, která se přizpůsobuje, je levná. nic moc nepotřebuje. A začal jsem uvažovat o domech jiným způsobem. Ale hlavně, já jsem viděl spoustu domorodců, který obdivuju. Ty nemají žádný prachy, nemají žádný formální vzdělání a přitom dokážou dělat úžasné stavby. V Mali žijou Dogoni. Dogoni jsou mistři nádherný staveb z bláta, kamení. A kdybych já uměl to, co Dogoni, bez škol, bez plánu, tak nesedím tady a plácám to s nima. Já jsem si uvědomil, že architektura je chudobka. Je to takový chudák lenochod. Architektura se vyvíjí pomalu. A doba utíká čím dál tím rychlejš. Je to lenochod, který vyčerpáním lehnul do příkopu. A my ho musíme obejmout, přivinout v sobě. Bez dokonalý, nádherný architektury nemůže existovat spokojená společnost.
A není to spíš trošku tak, že se ta architektura nepatrně zvrhla nebo vychýlila a že se vracíte k jejím podstatám a kořenům a k tomu dobrému, co do ní lidstvo za staletí existence a tvorby uložilo?
Říkáte to nádherně. Souhlasím s váma. Je to ještě víc. V architektuře se vlastně promítá příroda. Příroda je neuvěřitelný experiment. Několika miliard let, kvadrilionů jednotlivých systémů, který se nejrůznějším způsobem spolu střetávají, křížejí, vyhrávají a prohrávají bitvy o život. Architektura je ale hlavně o hluboký, příjemný lidský magii, o pocitu. Pocity jsou první a my se jima řídíme. A architektura je v tomhle náš jediný největší společník. Ten problém přestal být existenciální. Ten problém je, že nám něco chybí. Co to je? Štěstí nám chybí. Nám chybí pocit, že věci jsou nádherný, úžasně rozprostřený před náma. Jako krajina, jako příroda, jako mraky, jako oceán, jako ledovce. A že naše dílo je rovný týdle božské tvorbě.
Vy jste mě úplně dojal. Mě by zajímalo, pane profesore, jak funguje ta vaše huť, kterou jste zbudoval po návratu z cest v roce 2001, která se profiluje jako skupina lidí, kteří intenzivně hledají nové cesty napříč urbanismem, stavbami a designem. Jestli se vám tam daří naplňovat všechny tyhle krásné úvahy, myšlenky a taky, nakolik jste pro ty své povětšinou mladší kolegy náročným spolupracovníkem, protože myslím si, že stát po boku vizionáře vašeho typu, člověka, který neuznává větu, to nejde, a který svými experimenty přináší další a nové náročné výzvy, že to občas, promiňte, může být k nevydržení.
To máte pravdu, ale víte, jak jsem to udělal? Já mám ty nejlepší z třetí a čtvrtý generace. A jsou úžasný, jak já je mám rád, jak jsou trpěliví se mnou, jak mi záchvaty amoku a vzteku přejdou jakoby nic, ale jak jim to myslí. Dělají svý vlastní projekty a já jim to nezávidím. Když jsem poprvé přijel do Kolína nad Rýnem, tak jsem se dostal do Dombauhütte. A huť je přesně ten formát, který projektuje, vymýšlí, staví, zkouší, ale musí to být ESA skvělý. A mám dva společníky, dlouho děláme s Davidem Kubíkem, přidal se k nám, ale to už je hezkých pár let, Tom Kosnár a takzvaný dvě děti, studenty, ale ty jsou ty vybral Tom. Hodně o nich ještě uslyšíte.
Říká můj dnešní host, mistr odvážných konstrukcí a také autor výroku, že lidem se architektura musí líbit, protože tohle je pravidlo číslo 1, Martin Reiniš. Ty vaše stavby vykazují zřetelný respekt k přírodě a takový těžko popsatelný meditativní rozměr. A já se vám přiznám, že jsem se teď v souvislosti s debatami, které se v Praze léta vedou o nové koncertní síni, zamilovala do takové představy, že by se ta síň zrodila z vašich myšlenek, že by se zrodila z vašich favorizovaných materiálů, jako jsou dřevo, kámen, sklo. Přemýšlel jste o té práci? Lákala by vás?
Ano, přemýšlel. Dřevěná, krásná, měkká, s přírodou korespondující architektura by pro koncertní síň byla bezvadná. Já si myslím, že to je bezvadný nápad. Rád to udělám. Dokonce, aby se nemusela dělat soutěž na to, tak mám pro pana primátora jeden nápad. A to udělá 50-50. 49% platí erár, 51% zaplatí soukromí bohatý lidi a já těch 51% jsem schopnej, když dostanu dost času, ukecat na to.
Tak vidíte, co jsme tady v pořadu Stříbrný vítr všechno pěkně vymysleli. V Praze bydlí přímo v ateliéru, a to velmi skromně. V Jizerských horách má chalupu, kterou zdědil po rodičích. Profesor Martin Reiniš, architekt a urbanista. Vy jste nikdy asi netoužil po nějakém reprezentativním sídle. Vlastně už teď trnu, co byste mi na to řekl, protože asi dokážu trošku odhadnout vaši životní filozofii. Nicméně jste úspěšný člověk, v očích leckoho bohatý muž. K čemu jsou vám dobré peníze?
Peníze jsou jeden z důležitých aspektů svobody. Neřešejí všechno. Ale když potřebujete něco vyzkoušet, někam se dostat, někoho přesvědčit, vydat knížku, ale pořádnou, dokonale vytištěnou, tak na to všecko potřebujete peníze.
Ta vaše knížka je dokonalá. 25 000 dnů vzpomínek. Příběh profesního hledání, zážitků z cest, pojatý velmi otevřeně a upřímně. Hodně tam hovoříte také o lodích, o chalupě, o psech. A z toho vašeho vyprávění prostupuje silný akcent na přátelství. Ostatně i dokumenty, které jsem s vámi viděla, jsou plné obětí a přátelských slov směrem k blízkým a ke kolegům. Máte, pane profesore, čich na lidi?
Aby to neznělo na dutě, ale myslím si, že pár věcí poznám. Jedno je, jestli někdo je skutečně dobrý, tak něco ve mně to rozezní. A zároveň, jestli ten barák je dobrý, tak to taky poznám. A u psů vím, co si asi myslej, ale zbytek lidstva, zejména ženy, jsou pro mě naprosto nepochopitelná, tajuplná stvoření, z kterých mám často velký vichr.
Vy ve své knize píšete, že by ženy měly převzít vládu nad světem. Co dobrého by podle vás přinesl matriarchát?
Míň konfliktů, ale hlavně ten zvláštní empatický rozměr, který svět potřebuje, aby jsme jeden druhýho respektovali a chápali. A zároveň věřím, že v tomhle prostředí by hodně rychle vzniklo nový, úplně zatím neznámý kolo architektury. Vysoké školy mají naprosto převahu žen. Tato síla vědomostí, tato síla postavení se projeví a já se na to těším.
Můžu se zeptat, jestli jste zažil opravdu velkou lásku?
Ano, zažil. Dvě, mou první ženu a mou poslední kamarádku, která mě opustila. Ano, velké lásky to byly a jsou ve mně zakletý jako neoddělitelný jádro, který je třeba uvnitř země koule. Tak já to mám s láskama. Si tam někde sednou, umístěj se a už nejdou vyrvat.
Vy o sobě říkáte, že čím jste starší, tím jste šťastnější. Co vás naplňuje pocitem štěstí?
Svoboda, práce, kamarádi, pár staveb a to, že jsem si našel vlastní cestu. To mě fakt baví ráno, když procitnu. Já se těším na ten okamžik, kdy sednu a začnu škicovat další projekt.
Když jsem si pročítala vaše vzpomínky, tak jste mě úplně odzbrojil svou úvahou nad tím, že si dokážete vybavit den po dni ze svých cest, protože byly tak nabité, tak barvité, tak poutavé. Tak jsem se sama zamyslela nad tím, kolik si vybavuji třeba z uplynulého týdne. A nebyla to úplně dobrá bilance. Jak posílit tu paměť? Jak ji umocnit, rozvinout?
Zapamatujete si to, co je podbarvený silným pocitem. Cesty mě přinášejí často takový vzrušení, takový zájem, co se za tím dalším obzorem objeví. Já si je můžu přehrávat tam a zpátky. A co člověku tříbí paměť taky? Že nemá žádný informace z internetu, že nepoužívá počítač. Já nemám počítač. Já čtu knihy. Můj otec měl fotografickou paměť. Já jsem měl chytrý rodiče. Moje máma si pamatovala, to je ten a ten člověk z toho a toho románu. Takže mý tělo, můj mozek měl z čeho to uplácat.
Tak počítač nemáte, kresbu milujete, nosíte u sebe pořád skicák? Máte ho?
Ne, to se zapíše do hlavy. Neostrouhat si mozek je strašně důležitý. A k tomu člověk potřebuje pocit volnosti a svobody.
Tak já vám, pane profesore Rajniši, děkuju za to krásné povídání, za to, že jste nás tak infikoval tou touhou po svobodě, že jste tak apeloval na naši kreativitu, na to, abychom neulpívali ve sférách, které nám neprospívají. A hlavně děkuji za celou řadu nádherných staveb, které nás tak těší a které tak rádi objevujeme, případně i zdoláváme. Mějte se hezky, nashledanou.
Já moc děkuju vám a zdravím.
Pan profesor Martin Rajniš.